je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana za petak, 17. april ili travanj 2009. Tužilaštvo kantona Sarajevo juče podiglo optužnicu protiv Ethema Bičakčića i Nedžada Brankovića zbog protivzakonitog rješavanja Brankovićevog stambenog pitanja. Visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Incko posjetio danas Centralnu banku Bosne i Hercegovine, ocjenjujući da je to jedna od najuspješnijih institucija u zemlji.
Ogromno povjerenje u konvertibilnu marku i sposobnost očuvati financijsku stabilnost zemlje uprkos svim izazovima predstavlja najbolji primjer tog uspjeha.
Dragan Čović, predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine, u Tuzli izjavio da prutska trojka nastavlja razgovore, ali kada za to dođe vrijeme.
Treba procijeniti kada nastaviti razgovore, nema smisla više se sastavimo pa da iza toga izađemo sa informacijom kako nije atmosfera dobra. Znači kad budemo se dogovorili da sjedamo, da moramo nastaviti vrlo ozbiljno razgovarati.
Danas bilježimo reakcije na jučerašnje uvrede Milorada Dodika upućene tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Imate tužioce jajare koji uopšte ne smiju da rade svoj posao i čekaju šta će im neko stranac reći da rade. Eto šta je.
Srbija je danas Međunarodnom sudu pravde u Hagu predala pisani podnesak kojim tvrdi da je prošlogodišnje proglašenje nezavisnosti Kosova u suprotnosti sa međunarodnim pravom. Očekuje se da svoj podnesak do kraja dana podnesu i kosovske institucije. U Novom Sadu sukob dvije frakcije islamske zajednice. Zemljotres u Afganistanu, najmanje 25 poginulih. Pravoslavnim vjernicima u Bosni i Hercegovini, kao i širom svijeta, stižu brojne čestitke povodom Vaskrsa koji se slavi u nedjelju 19. aprila sa željom za mir, zdravlje i porodičnu sreću. U nastavku emisije opširniji pregled vijesti koji je pripremio Ešef Hodžić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu podiglo je optužnicu protiv Ethema Bičakčića i Nedžada Brankovića. Optužnica se odnosi na nelegalnu dodjelu stana Nedžadu Brankoviću početkom 2000. godine. Bičakčić je potpisao odluku o dodjeli budžetskih sredstava u iznosu većem od 100.000 maraka za rješavanje stambenog pitanja tadašnjeg direktora Energoinvesta Nedžada Brankovića. Granična policija Bosne i Hercegovine potvrdila je danas da je na graničnom prilazu Rača uhapšen državljanin Srbije Mićo Cekinović. Hapšenje je izvedeno na osnovu potjernice koju je raspisao Interpol zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Protiv Cekinovića istragu vodi Županijski sud u Karlovcu. Nezavisni sindikat državnih službenika i namještenika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu odlučio je danas da organizira generalni štrajk. Termin štrajka bit će naknadno utvrđen. Od kantonalne vlade sindikat traži potpisivanje granskog kolektivnog ugovora, a u međuvremenu donošenje odluke o promjeni dosadašnjih koeficijenata za obračun plaća. Predsjednik Srbije Boris Tadić boravi danas u manastiru Visoki Dečani na Kosovu, potvrđeno je u Tadićevom kabinetu. Mada je u Prištini rečeno da predsjednik Srbije može doći na Kosovo samo uz dopuštenje samošnjih vlasti, kabinet Borisa Tadića nije tražio dozvolu. U međuvremenu u pismu visokom predstavniku Europske unije na Kosovu, premijer Kosova Hašim Tači naveo je da je odlučio da dozvoli da predsjednik Srbije Boris Tadić dođe na Kosovo pošto je posjeta privatne i vjerske prirode. Srbija je danas Međunarodnom sudu pravde u Hagu podnijela pisani podnesak kojim tvrdi da je prošlogodišnje proglašenje nezavisnosti Kosova bilo u suprotnosti s međunarodnim pravom. Pravne argumente Srbija je u podnesku izložila na oko 350 stranica, prilažući prateće dokumente na još 600 stranica. U sjedištu Islamske zajednice Vojvodine u Novom Sadu danas je došlo do sukova pristalica Reisa Adema Zilkića i glavnog muftije Muamera Zukorlića, u kojem je jedna osoba povrijeđena. Prema riječima Fadila Muratija, glavnog imama novosadskog muftijstva, do sukoba je došlo kada su Zilkićeve pristalice obili vrata i zamijenili bravu na kapi molitvenog doma, ne dopuštajući vjernicima da prisustvuju redovnoj službi. U dva snažna potresa koji su noćas pogodili sjeverni dio Afganistana, prema dosadašnjim vijestima poginulo je 25, a povrijeđeno oko 30 ljudi. Četiri sela su teško oštećena, a više od 200 kuća je uništeno, saopćile su lokalne vlasti, izražavajući bojazan da bi broj žrtava mogao da bude veći. Strahuje se da je oko 60 osoba izgubilo život u klizištima izazvanim obilnim pljuskovima u regionu Libertad na sjeverozapadu Perua, javili su danas lokalni mediji. Afganistanski ministar za izbjeglice Abdul Karim Rahavi preživio je danas napad dvojice bombaša samoubica. U napadu u glavnom gradu provincije Nimroz poginulo je troje civila, a 10 ih je ranjeno. Pakistan je osigurao više od 5 milijardi dolara svježe pomoći na donatorskoj konferenciji u Tokiju nakon što je predsjednik Asif Ali Zardari obećao pojačati borbu protiv militanata. Pomoć dolazi u vrijeme velike zabrinutosti međunarodne zajednice da bi ekonomska kriza u Pakistanu mogla podgrijati podršku naroda za Al-Kaidu i druge militantne grupe. Ruski vojnici sukobili su se s pobunjenicima u Čečeniji nekoliko sati nakon što je Moskva, nakon 10 godina, ukinula specijalni režim sigurnosti. U okršaju koji se dogodio u planinskom okrugu Šatoj nije bilo žrtava.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko danas je posjetio Centralnu banku Bosne i Hercegovine, gdje je razgovarao s guvernerom Kemalom Kozarićem. Zajednička ocjena je da svjetska ekonomska kriza ostavlja negativne posljedice i u Bosni i Hercegovini. Informiše Milad Obradović.
Svjetska ekonomska kriza u prva tri mjeseca ove godine negativne posljedice ostavljaju u Bosni i Hercegovini. Guverner Centralne banke Kemal Kozarić upoznao je visokog predstavnika sa posljednjim procjenama Međunarodnog monetarnog fonda kada je u pitanju rast bruto društvenog proizvoda.
Trendovi za 2009. godinu govore da GDP koji je rastao prošle godine od 5,5%, jel, naše su projekcije bile prve da će biti rast 3,5%, pa smo se korigovali na 1,5%, a sada je zadnja bila ova projekcija na 0, a evo imamo podatke IMF-a koji predviđa o negativni, jel, rast od do 1,8%.
Guverner Kozarić pak naglasio je važnost monetarne stabilnosti u BiH, te da će Centralna banka ostati na principima konzervativne monetarne politike u kojoj je valutni odbor osnovna smjernica. Upozorio je, međutim, da neće dozvoliti upotrebu slobodnih rezervi od 480 miliona konvertibilnih maraka mimo zakonskih okvira.
Mislim da nije dobro da političari dogovaraju i razgovaraju i odlučuju o tim sredstvima.
Za visokog predstavnika Valentina Inckara, Centralne banke BiH predstavlja uspješnu priču o jednoj od najboljih institucija u Bosni i Hercegovini.
Ogromno povjerenje u konvertibilnu marku i sposobnost očuvati financijsku stabilnost zemlje uprkos svim izazovima predstavlja najbolji primjer tog uspjeha. I ti uspjehi su bili vidljivi, osobito kad je počela kriza u Bosni i Hercegovini i u Europi prošle godine. Reakcija Centralne banke bila je dobro ciljana i pravovremena.
Tokom razgovora sa visokim predstavnikom guverner Kozarić izrazio je zabrinutost zbog aktualne medijske kampanje protiv komercijalnih banaka.
Ne opravdavajući poteze određenih komercijalnih banaka, naravno niti želim biti njihov advokat, ali mislim da ne smijemo zaboraviti da ipak koliko je ljudi riješilo stambeno pitanje, koliko otvoreno radnih mjesta, ipak je plasirano 14,5 milijardi u Bosnu i Hercegovini.
Na pitanje šta će uraditi Centralna banka povodom visokih kamatnih stopa, Kemal Kozarić odgovara.
Pa mi nemamo te instrumente da sad naredimo danas sa smanje, ali evo ja kažem da ćemo utorak imati sastanak. Upravo tema je visina kamatnih stopa, mogućnosti i pokušat ćemo da motivišemo banke ili da im sugerišemo da selektivno priđu prema proizvodima. Znači, nisu svi krediti isti. Znači, krediti za privredu, krediti za stambenu izgradnju, za otvaranje novih radnih mjesta moraju biti u drugoj kategoriji nego potrošački krediti. Oni koji idu u potrošnju, po meni, ne trebaju da imaju neke beneficije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović posjetio je danas Tuzlu, gdje je govorio o krizi Vlade Federacije, ali i nastavku takozvanog prudskog procesa. Informiše Maja Nikolić.
Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine i jedan od glavnih ličnosti prudskih dogovora, Dragan Čović, boraveći danas u Tuzli, prokomentirao je najaktualnija politička događanja u Bosni i Hercegovini. Vezano za prudske sastanke, Čović je rekao da će se od sada na tim sastancima poduzimati samo konkretni koraci.
Meni se čini da ćemo mi dobiti novo uređenje Bosne i Hercegovine prije narednih izbora, da će nas na to čak natjerati kriza koja nam slijedi, ekonomska, socijalna, nećemo je znati riješiti bez rekompozicije struktura vlasti u Bosni i Hercegovini i da to vrlo otvorno još jednom kažemo. Znači svi oni koji govore smo mi nešto kao podijelili, to špekulacije u istinu.
Iako se posljednjih dana u medijima stalno čuje da je premijer Republike Srpske Milorad Dodik izašao iz ovih pregovora, Dragan Čović to demantira.
Gospodin Dodik nije izašao iz pregovora nikad, on čak ovih dana vrlo intenzivno zove i mene i gospodina Tičaka, koja zna da upravo nastavimo razgovore. Sad treba procijeniti kada nastaviti razgovore, nema smisla više se sastajemo pa da iza toga izađemo sa informacijom kako nije atmosfera dobra ili kako. Znači kad budemo se dogovorili da sjedamo, onda moramo nastaviti vrlo ozbiljno razgovarati.
Na pitanje tko snosi odgovornost za veoma teško stanje u Federaciji Bosne i Hercegovine, Čović odgovara.
Svi snosimo odgovornost. Ne mogu ja biti osoba koja će kazati to se mene ne tiče. Bez obzira jesam li u vlasti ili nisam u vlasti. Evo mi smo ovaj put pozicija u vlasti. Niko iz opozicije nema pravo kazati da nije odgovoran za ovo što se dešava u Bosni i Hercegovini. Svi dajemo maksimalan doprinos. Znači ja u onom elementu koliko stvarno mogu utjecati na federalnu vladu, na državnu vladu, na neke županijske vlade ili općinske strukture, apsolutno imam odgovornost.
Na kraju susreta s novinarima Čović je još jednom ponovio svoj stav da vlada Federacije Bosne i Hercegovine uistinu nema nikakvih instrumenata da odgovori na bilo koja iskušenja koja su pred nju postavljena ili će uskoro biti.
Ja osobno sam uvjeren da je federalna vlada davno izgubila jedan koncept normalnog funkcioniranja koji može tražiti rješenja na odgovore za krizu. I ja duboko vjerujem da ova vlada više nema šansi čak da napravi prije svega rekonstrukcije, za to kasno. Druga stvar, ja osobno mislim da nema uopće kapaciteta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Milorad Dodik, premijer Republike Srpske, neodgovornim, neozbiljnim i uvredljivim izjavama počastio je gotovo svakog ko misli drugačije ili komu se suprotstavlja. Tako su se sada pred Dodikovim verbalnim strijelama našli državni tužioci. Pripremila Dženana Halimović.
Komentarišući mogućnost podizanja optužnice protiv njega, premijer Republike Srpske Milorad Dodik obrušio se na pravosudne institucije Bosne i Hercegovine.
Imate tužioce jajare koji uopšte ne smiju da rade svoj posao. I čekaju šta će im neko stranac reći da radi. Eto šta je. Ja ih pozivam da podignu optužnicu, ako ima elemenat. Dajte nam proceduru. Podignite optužnicu. Evo ja ih pozivam da podignu optužnicu. Pa ćemo vidjeti kako će se ko provesti u ovoj zemlji.
Također je zaprijetio da će preispitati prijenos nadležnosti i entiteta na nivo države kada je u pitanju rad državnog suda i tužilaštva koji se prema njegovim riječima trebaju baviti kriminalom u organima Bosne i Hercegovine i pustiti entitetske da se bave svojom nadležnošću. Dodik je optužio državne tužioce da prisluškuju i najviše sudske službenike u Bosni i Hercegovini.
Vrhunska afera bi bila u svakoj zemlji to da se strani tužioc dao nalog za praćenje sudija Ustavnog suda. Provjerite malo da li je to bilo. Što se bojite?
Dodikove navode u tužilaštvu Bosne i Hercegovine negiraju. Glasnogovornik ove institucije Boris Grubešić.
Bilo kakve navode o prisluškivanju smatramo potpuno netočnim i neutemeljenim, a ostale navode gospodina Dodika ne bismo željeli komentirati.
Uz nazivanje tužilaca babama i druge optužbe, Dodik je zbog pisanja medija o mogućem podizanju optužnice protiv njega i još 15 osoba optužio i federaciju da je neprijatelj. U političkom rječniku Bosne i Hercegovine neprijatelji nisu strana pojava. U zemlji u kojoj je sloboda izražavanja apsolutna postoji opasnost od anarhije, smatra profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Nermina Mujegić.
Apsolutna sloboda, dakle uvrede, prijetnje, u ovom slučaju evo sudskom tužilaštvu i tako dalje, pokazuje nam da Bosna i Hercegovina mora da se suoči i sa takvim snagama i jednostavno mora da suzbije način ispoljavanja takvog mišljenja iz jednog prostog razloga da ne bi dovela u pitanje ovo malo institucija koje ima.
Iako je bosansko-hercegovačka javnost navikla na ovakve izričaje, bitna stvar jeste da ih ne iznosi bilo ko. U ovom slučaju radi se o prvom čovjeku vlade jednog dijela zemlje što optužbama daje specifičnu težinu, kaže predsjednik alumni centra za interdisciplinarne postdiplomske studije Sanel Huskić.
Sama činjenica da gospodin Dodik komentariše rad pravosudnih organa trebalo bi da se okarakteriše kao direktno uplitanje u rad nezavisnog sudstva.
Iako su ovakve izjave politički dobar marketing koji može služiti i za skretanje pažnje sa stvarnih problema, pozadina upozoravaju eksperti jeste i strah na koji političke elite računaju kako bi se održale na vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Juče poslije podne počelo je saslušavanje Dragana Lukača, pomoćnika direktora Agencije za istrage i zaštitu, koje će biti nastavljeno iduće sedmice. Disciplinski postupak je pokrenut nakon što je Lukač dostavio izvještaj tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv Milorada Dodika, premijera RS i još 15 osoba, informiše Aida Đugum.
Disciplinska komisija svoj rad u ovom procesu nastavlja u srijedu, a njen je zadatak da utvrdi da li je u ovom slučaju bilo povrede radne dužnosti i ako jeste izricanje sankcije Draganu Lukaču. Disciplinski tužitelj Lukaču stavlja na teret teže povrede radne obaveze, nesavjesno obavljanje službe, koje su rezultirale nanošenjem štete u ugledu SIPE. Portparol Agencije za istrage i zaštitu Željka Kujundžija kaže.
Jučer je u prostorijama agencije održan glavni pretres. Tijekom jučerašnjeg pretresa, kojim su osim policijskih djelatnika Dragana Lukača prisustovala i tri člana disciplinske komisije, te dva stegovna tužitelja, započeli dokazni postupak u ovom predmetu. S obzirom da je većina dokumenata nosila oznaku tajnosti, disciplinska komisija je donijela zaključak o isključenju javnosti sa glavnog pretresa u predmetu utvrđivanja stegovne odgovornosti policijskog djelatnika Dragana Lukača.
Javnost je u ovom predmetu isključena iako prema pravilniku o provođenju disciplinskog postupka sve treba da se obavlja javno i transparentno. Lukač je u februaru potpisao izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu protiv Milorada Dodika i više osoba iz Republike Srpske zbog pronevjere 115 miliona konvertibilnih maraka prilikom izgradnje vlade Republike Srpske, zgrade radio televizije Republike Srpske, naselja ABC i autoputa Banja Luka Gradiška. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Sada je 15 sati 16 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Tužilaštvo kantona Sarajevo podiglo optužnicu protiv Edhema Bičakčića i Nedžada Brankovića zbog protivzakonitog rješavanja Brankovićevog stambenog pitanja 2000. godine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo odluku kojom se obustavlja istraga protiv 13 pripadnika bivšeg Centra bezbjednosti Zvornik koji su bili optuženi za učešće u ratnim zločinima u Srebrenici. Srbija je danas Međunarodnom sudu pravde u Hagu predala pisani podnesak kojim tvrdi da je proglašenje nezavisnosti Kosova u suprotnosti sa međunarodnim pravom. Afganistanski ministar za izbjeglice Abdul Brahavi preživio napad dvojice bombaša samoubica na njegovu rezidenciju. Pravoslavni vjernici u nedjelju proslavljaju Vaskrs. Vrijeme za vikend u Bosni i Hercegovini promjenljivo oblačno s kišom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja naše emisije između ostalog možete čuti. Radnici iz Vareša pred zgradom Zeničko-Dobojskog kantona. Kantonalni premijer preporučio da se obrate sudovima.
Tako da sam ja preporučio da idu u kućama, da se ne prehlađuju ovdje jer ovo su grozni uslovi u kojima su one.
Koncertno izvođenje Bosanske mise povodom 800 godina Franjevaca naredne sedmice.
Ova je misa jedna od najboljih dijela u Bosni stvoreno zadnjih 50 godina. U njoj dubinski ozvanja najintimnija duša Bosne.
A sada pratimo svjetske događaje. Američki predsjednik Barack Obama objavio je dokumente sa detaljima grubih mjera ispitivanja koje je koristila CIA protiv osumnjičenih za terorizam za vrijeme prethodne Bushove administracije. Između ostalog, osumnjičeni su lišavani spavanja i izloženi simuliranom pogubljenju davljenjem. Međutim, Obama je istakao da niko od zaposlenih u CIA neće biti procesuiran jer su radili po naređenju i branili domovinu. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Barack Obama je izjavio povodom objavljivanja spornih memoranduma da upotreba takvih tehnika ispitivanja podriva naš moralni autoritet i ne čini nas bezbednijim. Obamin administracija objavila 4 memoranduma koje je napisao vodeći pravnik Ministarstva pravosuđa 2002. u kojima se daju smjernice za celu izvršnu vlast, uključujući obavještajne agencije, o dopustivim pojačanim tehnikama ispitivanja koje se mogu koristiti protiv pritvorenih osumnjičenika za terorizam, uključujući i lišavanje spavanja i izlaganje simuliranom pogubljenju davljenjem. Bushova administracija isticala da se to ne može nazvati mučenjem jer nije nanošen težak mentalni ili fizički bol. Sam Bush isticao da su primjenom tih mera dobijene informacije koje su pomogle u sprečavanju terorističkih akcija širom sveta. Ubrzo nakon stupanja na dužnost u januaru Obama je zabranio upotrebu ovih metoda. On je istakao da prolazimo kroz mračno i bolno poglavlje naše istorije, međutim u vrijeme velikih izazova i uznemiravajućeg nejedinstva ništa nećemo dobiti trošeći vreme i energiju optužbama za zbivanja u prošlosti. Američki ministar pravosuđa Eric Holder izjavio je da zaposleni u CIA koji su primjenjivali sporne tehnike ispitivanja neće biti procesuirani. Bilo bi nepošteno procesuirati požrtvovane muškarce i žene koji su radili kako bi štitili Ameriku za ponašanje koje je bilo unapred odobreno od ministarstva pravosuđa, naveo je Holder. Međutim, Tom Porteous, jedan od direktora Human Rights Watcha, kritikovao je Obaminu odluku da niko ne bude kažnjen zbog korišćenja grubih tehnika prilikom ispitivanja osumnjičenih za terorizam.
President Obama has said that there's nothing to be gained from laying blame for the past.
Predsjednik Obama kaže da nema šta da se dobije optuživanja za zbivanje u prošlosti, međutim to nije održiva pozicija u funkcionalnoj demokratiji. Odgovornost je apsolutno nužna u demokratiji. Neophodno je također obnoviti reputaciju Amerike koja je prilično uzdrmana čitavim ovim slučajem. Također nužno je osigurati da se ovi prestupi ne ponove u budućnosti, ističe Porteous.
A naš kolumnista Kemal Kurspahić ovog petka bavi se očekivanjima od pojačanog američkog angažmana na Balkanu. Evo dijela teksta kolumne koju možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
U kolumni Govoreći bosanski, balkanske magle, riječ je o tome kako su učestali vašingtonski razgovori o tome šta bi Sjedinjene Države trebalo da urade na Balkanu prošlih nedjelja, počeli da oblikuju narastajući konsenzus o nekoliko ključnih preporuka Obaminoj administraciji. Prvo, da je neophodno da Sjedinjene Države i dalje aktivno učestvuju u dovršavanju projekta europeizacije zapadno-balkanskog područja. Drugo, da Washington zajedno s Europskom unijom i NATO-om treba da potvrdi neupitnost teritorijalnog integriteta bosanske države i da stavi do znanja i bosanskim regionalnim partnerima da svijet neće priznati nikakva jednostrana ni odcepljenja ni ukidanja, a da će i napredovanje Srbije prema europskim integracijama zavisiti od njene podrške državnosti Bosne i Hercegovine. Treće, američka uloga u tom projektu europeizacije regiona bila bi da zajedno s europskim partnerima utvrdi popis obaveza koje BiH mora ispuniti da zatim udruženo potiču, prate i nagrađuju napredovanje prema postavljenim ciljevima. Bilo je zanimljivo slušati ovih dana u Washingtonu razmišljanja o Zapadnom Balkanu i posebno o Bosni i Hercegovini američkog diplomate koji je imao zapaženu ulogu u nastojanjima oko okončanja rata, a zatim je posljednjih 10 godina tek posmatrao zbivanja u regionu, ne učestvujući direktno u američkoj politici. Izložio je, kako je naglasio, sasvim lični prijedlog platforme obnovljenog američkog angažovanja u dovršavanju započetih balkanskih poslova. Pošao je od zapažanja da se politička dominacija nacionalističkih projekata nad političkim životom Bosne i Hercegovine zasniva na upotrebi straha od drugoga, ali i na vrlo opipljivim instrumentima dominacije, na partijskim, a ne stručnim kriterijima u zapošljavanju i napredovanju u javnoj službi, na monopolu u raspolaganju javnim fondovima i kupovini uticaja državnim novcem, na kontroli nad javnom imovinom i njenom privatizacijom. To već upućuje na očite prioritete. Prvi je reforma Ustava, sračunata na uspostavu vladavine prava, koja onda sama dokida vlast vladajućih partija nad instrumentima političke dominacije. Reforma mora dati državnoj vladi sva ovlaštenja da zastupa zemlju i donosi odluke neophodne za pristupanje Europskoj uniji, mora ukinuti uslove za političku patronažu na upravljanjem javnim novcem i zapošljavanjem, pojednostaviti odlučivanje na državnom nivou tako da se etnički veto primjenjuje samo na pitanja od zaista vitalnog nacionalnog interesa i provesti do kraja europske standarde ljudskih prava, uključujući izbor predsjednika države, čija ovlaštenja mogu biti i ceremonijalna i simbolična, kao u slučajima recimo Njemačke ili Italije, ali se u njegovom izboru ne mogu održati etnička ograničenja. Kako Sjedinjene Države, pored svih drugih strateških međunarodnih prioriteta, najvjerovatnije neće značajnije povećavati neposredno angažovanje na Balkanu, preporuka je da aktivno podržavaju evropske i regionalne partnere. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Bosnu i Hercegovinu se vraćamo uz radničko nezadovoljstvo. Mnogo ih je na sve strane, a današnji primjer su radnici preduzeća za skupljanje sekundarnih sirovina iz Vareša. Naš reporter je Šerif Babić.
Preduzeće za skupljanje sekundarnih sirovina nastalo je u procesu privatizacije iz bivše željezare Vareš. Zbog neuplaćenih doprinosa 12 radnika ovog preduzeća ne može ostvariti pravo na penzionisanje, ukazuje jedan od okupljenih radnika Fehim Likić.
Kad se uplatio doprinos za nas 12, negdje oko 100.000 maraka, od 97. do 2008. ima penzionera koji su ušli do 2008. Mi smo došli ovdje, ovdje je viša vlast, da nam pomognu.
Varaške radnike u ponedjeljak je primio premijer Zedo kantona Miralem Galijašević, ukazavši da u kantonalnom budžetu nema sredstava za ovakve i slične slučajeve, niti je njihov zahtjev u ingerenciji kantonalne vlade. Slično pojašnjenje i danas je ponovio premijer Galijašević, ukazavši da je problem radnika iz Vareša pitanje za sudove i druge nadležne institucije.
Tako da sam ja preporučio da idu u kućama, da se ne prehlađuju ovdje, jer ovo su grozni uslovi u kojima su oni. Ja mislim da je problem i u vlasniku kojeg niko ne spominje. Dakle, postoje konkretni vlasnici tog preduzeća koji ih obespravljuje. Ja sam poslao mojim nalogom 4 inspekcije prethodnih dana koji su tvrde određene pravilnosti. Mi ćemo provesti rješenja u tom smislu.
Krajem avgusta prošle godine radnici ovog vareškog preduzeća su protestovali pred sjedištem vlade Zedo kantona, a protest je prekinut 7. dan nakon najava da će vlada federacije pripremiti sistemsko rješenje ovog problema. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Na redu je kultura i to uz jedan značajan jubilej. U okviru obilježavanja 800. godišnjice utemeljenja Franjevačkog reda i djelovanja Franjevaca u Bosni i Hercegovini, iduće sedmice bit će izvedena Misa Bosanska, kompozitora Andrije Pavlića, informiše Selma Boračić.
Povodom obilježavanja 800. godišnjice postojanja Franjevaca u Narodnom pozorištu će 23. i 24. aprila biti premijera koncertne izvedbe bosanske mise Andrije Pavlića. Fraj Ivo Marković je bosansku misu usporedio sa novom himnom Bosne i Hercegovine, ističući da je himna predivno komponovana, ali da nema romantike narodnog pamćenja, te da u njoj nema traga Bosne i te slavenske duše kojom diše bosanska misa.
Ova je misa jedna od najboljih dijela u Bosni stvoreno zadnjih 50 godina. Nesukladna ljudskome uhu na prvi pogled, međutim, čim se malo odsluša, u njoj dubinski ozvanja najintimnija duša Bosne.
Franjevačka duhovnost u Bosni i Hercegovini počinje prije nešto više od 7 stoljeća. U obje bosansko-hercegovačke provincije trenutno ima preko 500 Franjevaca koji nastoje održati temeljna načela Svetog Franje, govori ekonom Franjevačke provincije Bosne i Srebrene Zdravko Dadić.
Pokušavamo sa svojim pokretom otvoriti se ljudima i približiti one vrednote koje su bile nužno potrebne čovjeku prije 800 godina da bi se osjetio voljen, da bi osjetio se voljen u prirodi, a to je bilo moguće samo ako se on otvori. I danas potrebno ljude koji će prepoznati, dakle, da ovaj svijet ima budućnost samo onda kada se ljudi međusobno uvažavaju i kada uvažavaju prostor u kojem žive.
Jedan od značajnih događaja kojim će se obilježiti 800. godina postojanja Franjevačkog reda jeste hodočašće svih franjevačkih porodica iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske u Podmilačje kod Jajca u augustu ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Poštovani slušaoci, pratite informativnu emisiju Radija Slobodna Evropa. Vrijeme je da vas podsjetimo na najznačajnije vijesti ovog dana, što će učiniti Ješef Hodžić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prva dvije informacije koje smo dobili u toku emisije. Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine ocijenilo je danas nedopuštenom koncentraciju na tržištu pekarskih proizvoda na području kantona Sarajevo, koja će nastati pripajanjem privrednog subjekta Sprint privrednom društvu Klas. Izrečena je novčana kazna od 15.000 maraka privrednom subjektu Klas i kazna od 5.000 maraka direktoru Vahidu Pašoviću zbog dostavljanja netačnih i pogrešnih informacija o konkurencijskom vijeću Bosne i Hercegovine u postupku ocjene koncentracije. Tužiteljstvo Tuzlanskog kantona danas je podiglo optužnicu protiv 15 osoba zbog sumnje da su počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Optuženima se stavlja na teret da su 1992. godine kao pripadnici Vojske Republike Srpske izvršili napad na nebranjeno selo Koraj u općini Lopare i ubili 57 mještana te protjerali cijelo kupno muslimansko stanovništvo. Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu podiglo je optužnicu protiv Eshema Bičakčića i Nedžada Brankovića. Optužnica se odnosi na nelegalnu dodjelu stana Nedžadu Brankoviću početkom 2000. godine. Granična policija Bosne i Hercegovine potvrdila je danas da je na osnovu potjernice koju je raspisao Interpol zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva na graničnom prijelazu Raša uhapšen državljanin Srbije Mićo Cekinović. Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić primio je danas vrhovnog poglavara Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Reis Ulemu Mustafu Efendiju Cerića. Razgovarali su od ostalo o mogućnostima da Hrvatski sabor usvoji rezoluciju Europskog parlamenta o proglašenju 11. jula danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Srbija je danas Međunarodnom sudu pravde u Hagu predala pisani podnesak kojim tvrdi da je prošlogodišnje proglašenje nezavisnosti Kosova bilo u suprotnosti s međunarodnim pravom. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, mjestimično s kišom. Najviša dnevna temperatura od 12 do 23 stepena.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želi vam sarajevska redakcija radija Slobodna Evropa.